Салам, хөрмәтле дөнгәйчеләр. Бүген гоңшылыгымызда Юрий Тип программамызда башлаяр. Шуңгы программамызда Американың яқары дәрежелі харби ялбашысы генерал Дэвид Петреусын Меркедадия сапары барысында таярланын мәгълүматы.
Well, I can share that non-lethal cargo is transiting through Uzbekistan to Afghanistan.
Өзбекстанның яқары қожайларында кечирилген тест сынақларының нәтижесі барысында таярланын сыйыны диңләп билердиңиз. Толқуларымызда қарын. Меркедадия сапары вақтында генерал Дэвид Петреус ilk Turkmenistan'da, sonra Kırgızistan bilen Özbekistan'da bolupdyr. Nezavisme gazetiniň maglumatyna görä, Aşgabatda, Bişkekde we Daşkentde Washington bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek we onu pohtalandyrmak barasynda konsultasiýalar geçirilipdir. Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Aşgabatdaky elçixanasynyň wekili William Stevenyň radiomyzda beren maglumatynda aýtmagyna görä, bu merkezde diýe boýunça planlaşdyrylan adaty tapardyr. Onun maqsadı Türkmen tarapı bilen häzirki we geljekki harby hyzmatdaşlygy maslahatlaşmakdan ibaratdyr. Amerikanyň harby resmi topary bilen Türkmenistanyň daşary işler hem de gorunmak ministrliginde duşuklar geçirilipdir. General David Petreus Kırgızstanyň daşary işler ministri Kadyrbek Sarbayew bilen duşup Kırgızstanyň hökümetine Manasda Oğunstana yük geçirmek üçin transit merkezini döretmek barasyndaky gelinen karar üçin minnetdarlyk bildiripdir. Kırgızstanyň daşary işler ministrliginiň maglumatyna görä, taraplar iki taraplaryň hyzmatdaşlygy, regionyň howpsuzlygy, neşe gaçakçylygy, terrorizme garşy göreş, hemde Owgunstandaky dartkynly ýagdaýlary meseleleri ara alyp maslahatlaşypdyrlar. Şunu belläp geçmeli, Bişkekiň Manas aeroportundaky tranzit ýüklerin merkezi 22-nji iýunda iki taraplaryň alalaşygy gol çekilenden soň 14-nji iýuldan ýanadan işläp başlapdy. Tranzit ýüklerin merkezinden Owgunstana harby we gumanitar yükler geçirler. Amerikanyň Birleşik Ştatlary kärende hak üçin Kırgızstana her ýylda 60 milyon dollar pul töler. 18 avgust günü Amerikanyň harby ýolbaşçysy general David Petreus Özbekistanyň prezidenti Islam Kerimow bilen duşup, regionyň howpsuzlygy bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşypdyr. Özbekistanyň habar agentliginiň ýaýradan habaryna görä, duşlukda Özbekistanyň prezidenti Islam Kerimow Özbekistanyň Amerikanyň Birleşik Ştatlary bilen hyzmatdaşlygyny hassa ösürmek meselesine aýratyn ähemiýet berýändigini aýdypdyr. Daşkentdäki Amerikanyň elçixanasynyň wekili Molly Stevenson, David Petreusyň Özbekistana barmagy bu döwletiň regional howpsuzlygyny üçin etmek nukdaýy nazarynyň aýratyn orun eýeleýändigi bilen baglydygyny aýdýar.
Well, I can share that non-lethal cargo is transiting through Uzbekistan to Afghanistan.
Özbekistan arkaly Owgunstana biziň harby bolmadyk ýüklerimiz geçýär. Amerikanyň hökümeti Owgunstan bilen regionyň howpsuzlygyny üçin etmek ugrunda Özbekistanyň möhüm oryn tutýandygyny utlaýar diýip Molly Stevenson aýdýar. Owgunstandaky Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň harbylaryna ýük getirip bermek meselesiniň köprak gyzyklandyrýandygy tebigidir. General David Petreusyň geçen ýyl saparynyň bäri bu mesele belli derejede çözülene meňzeýär. Amerikanyň bu maksatlar üçin Özbekistan Novaydaky aeroportyny hemde temir ýollary we awtoýollaryny teklip edipdi. Washingtonly halkara analitik Abdumannop Pulatowyň pikirine görä, harby pudaqdaky hyzmatdaşlygy hassa giňeltmek meselesine gerek gelende öňü bilen Daşkentiň hem Washingtonyň arasynda täze umytlaryň peýda bolmagy mümkin.
Meni farazim boýunça Karşıxanabat bazasyny gaýtadan açyş dogrusydy.
Meniň pikirimçe Karşıxanabat bazasyny gaýtadan açmak barasynda ýapyk gepleşikler geçirilýär. Özbekistanyň hökümeti öňkülerden ulyrak zady sorýan bolmagy mümkin. Bu ýerde esas mesele diňe pul däl, emma hakykatdan hem Kırgızstan ýaly pul bolmagy da mümkin. Mälim bolşy ýaly 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrındaky terroristik hüjümlerden soň Owgunstanda uruş başlanmazdan öň Karşıxanabat bazasy Amerikalylara muht berilipdi. Soň bir azajyk pul berilip başlapdy. Elbetde bu ýagdaýda Özbekistanyň hökümeti köpräk pul sorar we ony soramaly elbetde. Bu birinciden. İkinciden bolsa diňe bu mesele däl, howpsuzlyk we harby meselelerinde hem ýakynyň hyzmatdaşlyk etmek gerek. Özbekistana berilýän kömegi dikeltmek gerek. Sebäbi soňky döwürde Özbekistana berilýän kömek puly ýoga çykarylypdy. Beýlik pudaklarda hem hyzmatdaşlygy ösürmek meselelerinde Özbekistan öz tekliplerini öňe sürmeli. Elbetde bularyň hemmesi meniň pikirim diýip Polatow aýdýar.
kattaroq narsalarni talab qilayotgan bo'lishi kerak deb men faraz qilaman.
Qoloydi Orsiyet Qirg'izistonning O'zbekiston bilan terxetdish viloyatlarining birini o'z harbiy bazasini yerlashtirmak bilan haqda xabar e'lon etibdi. Shu yoqdaydi David Petreus regioni safari ayni o'z vaqtinda bo'lib kechdimi degan savolimizda Polatov Ferg'ona jilg'asining serxatinda, ya'ni Batkentda, hatto qabr ma'lumotlariga ko'ra, o'sti Orsiyaning harbiy bazasining ochilmog'i O'zbekistonning milliy baxtbidini bog'liq bo'lar. Bu Amerikaning Birlashgan Shtatlarining Yevropa birligining NATOning baxtbidlarini ham bog'lidir. Hech kim Amerikaning Yevropa birligining va NATOning baxtbidlarini xatobi almandida Orsiyaning Merkazadiyadagi Ferg'ona jilg'asindagi o'rnini güçlendirmagini islamayar. Şu nuqtayı nararından seridendi. Kerimov'ın Amerika bilen gepleşik geçirendi xoptızlıq meselesine köprak. Ünüs vermegi mümkin.
Faqat pul emas, birinchidan albatta xuddi Qirg'izistonga o'xshab ancha katta.
2001-yilda Taliban harakatlarini qarshi harbiy harakatlar boshlangan vaqtida Amerikaning Birlashgan Shtatlari bilan O'zbekistonning orasidagi harbiy xizmatdoshlik O'zbekiston bilan Birlashgan Shtatlarning orasidagi butun qatnashlar belgilab beribdi. Hozirgi kunda harbiy podaqdagi xizmatdoshlik beylik podaqdagi xizmatdoshligining lokomotivini o'rilmagi mumkinmi?
Avvalgi darajada bo'lmasa kerak, lekin aylanishi mumkin.
O'g'irilmagi mumkin. Ammo o'nki al darajada bo'lmas. Harbiy meteorlarda va boshqa budoqlarda xizmatdoshlik etmagi ikki tarafning baxtbidinda ham yaqinlik bor. Albatta, odam huquqlari, demokratiya masalalarida tafovut bor. Shuning uchun yaqin xizmatdoshlik borasida umid etmasa ham bo'lar. Ammo xavfsizlik, harbiy va Afg'oniston masalalarida Amerikaning Birlashgan Shtatlari va Merkazdagi yurtlarning baxtbidlari o'ran yaqin deb xalqaro ekspert Polat Faydiyar.
Xavfsizlik masalasida va harbiy masalalarda Afg'oniston masalasida
Amerikaning Birlashgan Shtatlarining O'zbekistondagi elchixonasining yayradan ma'lumotiga ko'ra, David Petreus O'zbekistonning Milliy xavfsizlik shurasining qo'rinmoq ministrligining tashqi ishlar ministrligining rasmiylari bilan do'stlashibdi. G'ida davlatlari bo'yicha institutining direktorining o'rinbosari Vladimir Zarixining so'zlariga ko'ra, Amerikaning Birlashgan Shtatlarining Merkazadiyadagi aktivligining sabablari tushunikli va bu Orsiyet bilan aloqalandi yer. Amerikaning Birlashgan Shtatlarining hamda Rus Federatsiyasining prezidentlari Orsiyaning usti bilan Afg'oniston yuk kechirmek borasida o'zaro aloqalashga keldilar. Orsiyaning Afg'oniston bilan arachagi yo'q. Shuning uchun Amerikaning Birlashgan Shtatlari hamda NATO güçleri Merkazadiyaning liderlari bilan o'zaro aloqalashmoqli bo'lyarlar. Taliblarga qarshi kurash amalashtirmoq bilan Amerikaning Birlashgan Shtatlari parallel Merkazadiya yurtlarini o'z ta'sirini yetirmaga da chalishar. Amerika buning uchun Merkazadiya liderlarining ko'ngilinden turajiq yo'li, ya'ni maliya ko'magini bermak yo'lini saylar. Washingtonning beyli aktivligi Orsiya uchun ta'dirlikdir. Afg'onistonni yuk kechirmak borasida alalasiga qo'l chekendi, Orsiya nira bariyandigini qovu tushunibdi deb Zarixin aytar. Uning so'zlariga ko'ra, Orsiyaning Merkazadiyadagi geosiyosiy baxtbitlarini hech xil xavf yo'q. Xo'p, Afg'onistonning taliblarin aktivleşip Merkazadiya ve Orsiyede geçmege mümkün deyip nezavisimi gazeti yadiyar. Hormatli dinleyiciler, siz Amerikanın Birleşen Ştatlarının harbi yol başısı General David Petreus'un Merkazadiya iş sapari ve onun maksatları arasında tayyarlanan mağlumatımızı dinlediniz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyarız. 13. Ağustos'ta Özbekistan'da test sınavlarının neticeleri ıglan edildi. Özbekistan'ın devlet test merkezinin öz adını tutulmağın islamedik işgarının sözlerine göre üstümüzdeki yıl test sınavlarının önkülerden yukarı derecede geçendiği ve Özbekistanlı mümləb yaşların yukarı bilim almaq mümkünçiliklerinin doğru kepillenendiğini belirləb geçti. Namangan Devlet Üniversitesi'nin adını tutulmağını islamedik mğollayımada hakikatten hem şu yılki test sınavında palajitir özgürsüklerin bolandığını aydiyar. Şu yılki test sınağı geçen yılki ve ondan önki test sınağları bilen degenştirilendi. Kurumaçılık tarafından hem, güdökçülük etmek tarafından hem, önkülerden üyüt köşük boldu. Güdökçülük güyüşlü boldu. Özbekistan'ın ministerler kabinetinde işleyen Mirmuhsun Akbarov test sınağlarına güdökçülük ediyerdi. Оңы өз өдіпетінін қиянатшылықлы пейдаланды дейін ялы, күнәлір үкленіп, оңы қаршы жинайет еш ачылды. Бұ тесттің кечірілмегіне қоу тәтір етті. Тест меркедіне хемне хилдір тәтір етіп, қоу өзгөршілерін болмағына себеп болды дейіп, наманғанлы мұғолым айтты. Оның сөзлеріне көрі тест сыйналарында хем коррупция дерарлы, адалатлы бәсешілік болды дейіп болмайар. Entigim bu sistemada devam edip gelen köyüne dəyipler var. Ol hem olsa tanış bilişlik ve qarındaş paradlıq. Adatta her bir üniversitetin yolbaşçılarının öz orunları bolyar. Bu orunlara abituriyentler toplanyarlar ve dekanlar bilen öz arı alalaşıp ayrı-ayrı otoqlar tayarlanyar. Metelem öz başına bir auditoriya tayarlanmağı mümkün. Kabir predmetler boyunca sol auditoriya muğallimler giyirdilmeği mümkün. Bu hukuk tertibini qoruyucu organ işgərleri bilen öz arı alalaşılan yağdaydı ediliyar deyip namanganlı muğallim aydiyar. Özbekistan'ın ministerler kabineti şu yılın tez sığınaları vaxtında kanun bozmalara yol vermedilik maqsadı bilen yürüytü buyruq ıqlan etdi. Dünya Aqtisadiyyatı ve Diplomatiya Universitetine girip bilmedik bir abituriyentin sözlerine göre tez sığınalarında haqiqatten hem gözökçülük güyüşlü bolıptır.
Qasqı işirde, ötken şen sapkıram yaptı. Tam adamların ağıt, hemen onu qoğarı ki, baştan ayak, mecele gene olur.
Abituriyentler qovucu bağırlap geridiler. Hiç kim hiç saat alıp girip bilmedi. Abituriyentlerin baştan ayağına çenli hem yerini bağırladılar. Men koğuşumun içinde ene dilinden şıpragalkı gidilaptim. Sonu da tapıp aldılar. Dünya tarihinin kiçici gidip çıkarılan yazısı var. Sonu da köynögümün içine salıp girecektim. Onu hem tapıp aldılar. İçerik girininde elini yukarı kaldırdı yerler. Ellerin partanın üstünde durmalı. Şıpragalkıdan peydalanandığı için milli hopsuzluk kulluğunun işgərleri bizim auditoriyamızdan 5 abituriyenti çıkarıp kovdu deyip okuva girip bilmedik abituriyenti aydiyar.
Desemde neştasını ötürgen jöne 5 tağı balan çıkarı vardı.
Emma hükümetin tez sığınaklarında gözökçülüge güyüşlendirmek barısındakı buyruğu əkli yokura kucaylarında yerine yetirilmedik emen deyar. Nadira Atlıqit Özbekistan'ın Milli Üniversitetine girmeyi tez tavşırıp girip bilmediklen beri.
O'zi kiradigan paytda qonun qoida bo'yicha faqat ikkita ruchka, bitimi va pasport olish kerak edi.
Qoida bo'yicha test topshirmog'i kiraningda ikki ruchka va pasport bilan kirmali. Ammo biz suhim, sumkalarimizda, qaydlar hatto shpragalkalarda olib kirdilar. Bir oz vaqtdan ko'zokchilar keldilar. Ko'zokchilarga 3000 so'mdan yig'nab berdik. Hammalar orqayin shpragalkadan paydalandi. 30% to'loy telefondan paydalandilar. Solardan 3 tanesinin telefonunu aldılar ve 20 minuttan sonra kaytarıp verdiler. Onlar yöne bir korkutmakçı oldular deyip nadir aydiyar.
Değil mi? Yani alıp oylanışın telefonundan değil mi?
Tez sığınağındaki beyle faktlar, tez sığınağına kovu tayyarlanan, hakikatten özünde bilimi var, yaşlan anını yaramat tähir ediyar. Özbekistan'ın tez sığınağları arasında pikirini bilmek için biz enatalar bilen hem telefon arkalı gepleştik. Oğlu Dünya Iqtisadiyyatı ve Diplomatiyası İnstitutuna test tavşırıp, testten geçip bilmedik Hasancağ'ın sözlerine göre, şu yılı test sınavları adalatlı olubdur.
Test sınavları adalatlı bulgen ve cüzdan ballar katta bulgen.
Test sınavları adalatlı olubdur. Giriş balları da öğren yukarı 200 bal olubdur. Hasancağ'ın oğlu 197 bal olubdur. Sonu üçün onun oğlu tez sığınağından geçip bilmendir. Oğlum yine de qovucu tayyarlanıp, gelecek yılı qaytadan sığınanışar deyip söhbetleşim aydiyar.
Şundayınan kim bola oyla bir cevap beradi.
Özbekistanlı adam hukuklarının qorayıcı Şöhrat Ahmetjanovun pikirine göre, yurdun prezidentinin harbi qullukta özünü görüldeli alıp baran yaşları yokura qucaylarına yenillikle kabul etmek barasında kanununa hem qaytadan seyretmeli deyiyar. Prezidentin 2005 yılın 31 oktyabrında kararına göre harbi qullukta bolan yaşlara ruhsatnama veriliyor. Sol ruhsatnama layıklıkta her bir harbi qullukta bolan abituriyente en yukarı bağlı 25% muhtarında qosuluyor. Yani 56.7 bal qosuluyor. Sonun hesabından bolsa juda köp çalasa otlu adamlar yukarı qucaylarına giriyorlar deyip Ahmetjanov aytıyor.
Juda ko'p chala savod odamlar universitetga kirib ketdi.
Uning so'zlariga ko'ra, agarda sol abituriyent 25%lik balli qo'shanda ham o'qishga kirib bilmasa, ol kontraktga go'yni kirib bilar. Qarorda bu shayli yozilgan.
U to'lov kontraktga shunday kirishi mumkin.
O'zbekistonning test markazining ishkarining shu o'quv yilida O'zbekistonda necha abituriyent dokument topshirgani va ulardan nechasining test sinovidan kechendigi borasida ma'lumot olmog'i mumkinchilik bo'lmadi. Mağlumatlara göre Kazakistan'da ve Kırgızistan'ın mekteplerinde oku yılının ayağında hem mektebi tamamlamak hem yukarı kucayını girmek için test tapşırılıyor. Test neticelerin bağlarına göre abituriyentler yukarı kucaylarını kabul ediliyor. Hormatlı dinleyiciler, siz Qonşu Özbekistan'da Тез сыйнагынын нетижелери барасында тайярлынын сыйнымызды диңледиңиз. Шунун менен биздин коңшуларыбызга атлы жүрүйтү кеплешигимди кечирип куторуярбыз. Ону тайярлап диккатыңызга кетирен. Мен Майса. Енеде эфир толкунларында дуушуянчак. Хош, сагы болуң.